Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda milimba.
Okapi.
Wasalimu nyinyi wote wenye kuwa nasi njeni mwa anga kufata habari tunazo. Kwanza mtasara wa habari zenyewe. Mazungumzo ya serikali kati na kati ya wauni wa M23 mjini Kampala hayana chochote mpaka kisha miezi mine hakuna chochote kilichosailiwa. Lakini katika mkutano wa pamoja Motibanda, waziri wa usikani na mambo ya swali, aliweza kusema kama kundi M23 lijivunje lenyewe. Na jimboni Kivu ya kaskazini mjini Goma, bei ya usafirishaji wa watu kupitia gari na hata pikipiki imepandishwa 18%, na hali hiyo leta manunguniko kati ya wakazi. Mjini Kinshasa, uchunguzi umeanzishwa kunako Clinique des Anges kwa wanawake wenye kuwa na maumivu chini ya tumbu inaokuwa kinyume cha miome. Ni machunguzi yale yanaendelea na yapata wanawake 500 wamekwisha kujiandikisha kwa kuchunguzwa kiganga. Habari kamili. Mazungumzo ya Kampala kati ya serikali ya Kongo Kidemokrasia na wauni wa kundi M23, hakuna hata makubaliano mpaka hapo iliyosailiwa kati ya pande zote mbili kisha hivi yapata miezi 4. Serikali ya Kongo Kidemokrasia ilijulisha kama ilipana mpango wa makubaliano wenda kusailiwa, lakini haukubaliwa na kundi la uhuni la M23 ambalo lilijulisha kuwa pia na mpango wake wenda kuchunguzwa na pande zote mbili. Katika mkutano wa pamoja, waziri ausikae na maswali ya kigeni na pia uhusiano wa kimataifa Remo Chibanda alijulisha kama kundi la M23 lijivunje lenyewe. Hayo hayakubaliwe na M23. Taarifa ya Inosa Olenga Mengi Sioni na Amani Ben Cheke.
Tunawaza kama Kampala ni njia moja itakayoweza kutatua shida ya vita mashariki ya Kongo ili tufikie amani ya kudumu. Sote pamoja tunajiunga kwa hiyo mazungumzo. Hatupashwe pendelea suluhisho zinazosababisha mabaya nyingi, ni masemi yake Rene Abandi, katibu wa M23 anayehusika na mambo ya nje, pia presidenti wa wajumbe wa kundi la M23 katika mkutano wa Kampala. Alipojibu kwa maswali ya Radio Kapi leo asubuhi, alikubali kama Kongo iliwatolea maoni ya kilizano, inabaki kundi lao toe maoni yake na pamoja watoe mkataba. Katibu wa M23 anashutumu anayoita kwa upande wa serikali ya mwenendo wa zihaka inayoendelea. Upande wake, waziri wa mambo ya nje ya DRC Raimo Chibanda alisema wazi kama M23 yapashwa kusaini mkataba uliotolewa na serikali.
Wa M23 wanaweza kutenda jinsi wanavyotaka, tulikubali kuzungumza kwa kupatana kisiasa nao. Haiwezekani ni tena kuingiza wahuni katika majeshi yetu. Wa M23 wanapaswa kukomeshwa kama kundi la kisiasa na kijeshi.
Kundi M23 yaongeza kama miezi 4 ya Kampala haikufalia kwa serikali kufanya mazungumzo, ila ilikuwa muda wa kutayarisha suluhisho ya kijeshi.
Urusia unatamani brigade huenda kuundwa na ya kupinga makundi yenye masilaha mashariki mwa Kongo Demokrasia itimize na kwa kweli kukomesha makundi yale huenda kinyume na maisha ya kiutu nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hayo ndiyo yajulishwa na kuhakikishwa na balozi wa Urusi nchini Kongo ya Kidemokrasia wakati wa mkutano wake na wapasha habari leo mjini Kinshasa. Kwa kibalozi wa Urusi, nchi yake iliyoongoza shauri la usalama la Umoja wa Mataifa inafaa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia ifaidike na ujio wa brigadi hiyo ya kukomesha makundi yenye kumiliki masilaha na kuweza hivi kuunda jeshi la taifa lenye nguvu. Balozi wa Urusi Anatoli Klimento anajieleza mbele ya mikrofoni ya Kimi Nkombo.
Hapa munaweza kutumaini kama inchi 15 ambayo ilikubali hatua hii itasindikiza kutimiza kwa hatua yenyewe. Jinsi nilisema kati ya mkutano wangu na wapasha habari, MONUSCO ameisha kutayarisha swala zote, lakini siwezi kuhakikisha kwamba kutuma kwa kikosi hiki kutakomesha maneno zote mashariki ya Kongo. Sizani vile, kwa sababu kunaweza kusaidia kutuliza hali na kutayarisha kurudi kwa uwezo na kupatia madaraka zote ya viongozi nchini mzima. Na minakubali kwamba mwaka moja ni muda mfupi kabisa, kwa hiyo lazima serikali ya Jamhuri ya Kongo pamoja na washiriki wote wanapaswa kujipiganisha katika muda hii ili kuboresha vikosi vya usalama, jeshi yake, kwa ajili ya kupata suluhisho kwa hiyo matatizo yeye pekee bila kujiingiza kwa jumuiya ya kimataifa.
Jimboni Katanga, wakaji kwa Sumbalesa wanaombwa kujulisha mtu yoyote huenda kuharibu hali ya usalama wao. Hayo ndio yajulishwa leo asubuhi kwa wakaji na kiongozi cha siti ya Kasumbalesa kisha mkutano wa usalama uliowakusanya wanamemba wa vyama vya siasa ya makundi ya madini mbalimbali na mengine makundi za kiraia. Kulingana na maoni ya kiongozi wa siti ya Kasumbalesa, watu wengi wenye mioyo mibaya ni wenye kukusudia kuharibu usalama, sawa vile ilifanyika mjini Lubumbashi. Watu mbili wenye kuzaniwa waleta fujo walishikwa na wakaaji. Andre Kabamba, kiongozi wa site ya Kasumbalesa, yupo mbele ya mikrofoni ya Jean-Luc Kayamba wa Radio de Gracias.
Tuliona kama ni ya lazima kusanya wakubwa wa jimbo kwa ajili pamoja nao zungumze kuhusu amani na usalama zenye zimepashwa baki hapa eneo letu Kasumbalesa. Wakaaji wanapashwa tumika pamoja na jeshi, viongozi wa serikali, askari polisi kuchongea wakati wote wameona hali yote sio stahiri. Kuna hali mbili zenye tulivumbua hapa Kasumbalesa na tumefuatilia kujua kama ni nini. Tumepatikana karibuni kilometre 90 na Lubumbashi. Kama pale paliwaka moto teza fika hapa kwetu pia. Tulitaka toa angalisho musijiunge kwa masemo ile ya mbaya, lakini ya umoja na amani.
Mjini Goma, bei ya usafirishaji wa watu inapanda juu sana. Wenyeji wa gari na wale wa mapikipiki mjini Goma, bei hiyo inapandishwa 80% kulingana na hali ya mbele. Hiyo ni kinyume cha hali mbaya ya eneo la barabara tangu Masanganjia ya Kape Sude mpaka Ilpeger. Wenyeji wa gari na madereva wa gari mbalimbali na pia pikipiki wanalalamika sana juu ya hali ya barabara hiyo, ambayo mara na mara waliomba serikali ijenge upya. Kwa upande wake, kampuni Traminco yenye kuhusika na kazi za eneo lile inabaki kimya bila kujulisha chochote. Taarifa ya Moizi Mutunga Lukube mengi sizionti yafate na Gabriel Wamenya.
Malipo ya usafirishaji imepanda kwa kiwango kikuu. Gari aina bis iliyokuwa franga za Kongo 300 imekuwa 500 na pikipiki iliyokuwa 1200 imekuwa 2000 toka kwenye kituo cha ULPGL hadi ndani ya town kwenye umbali wa kilomita 10 tu. Gari imefanya karibu saa nzima kwa kilomita hizo kwa kufuatana na hali mbovu ya barabara mjini Goma. Wenyeji wa gari wamenena ya kwamba hawataweza kamwe kushusha bei ya usafirishaji mjini Goma, kwani shirika Trameco haichapi kazi tena. Wanaomba viongozi jimboni fuata hata mfano wa jimbo jirani hususa la Kivu ya Kusini na la Kisangani, mahali kumeendeshwa kazi ya kusaidia mji wao kwa barabara bora. Wamehakikisha hayo.
Donc la voirie à Goma n'existe plus.
Barabara ya Goma haiko tena. Chuma za gari zimeharibika sana. Hata essence ya gari imeisha kwa haraka. Hali inayotuma tupandishe bei ya usafirishaji mjini Goma. Ni huzuni sana. Hatujui kama viongozi wanapenda nini. Sisi tunateseka sana. Bukavu wanajenga, Kisangani wanajenga. Kwa nini hapa Goma?
Pourquoi pas Goma seulement?
Tufahamishe ya kwamba imetimu sasa siku mbili shirika Trameco haipeni kunena lolote mbele ya Radio Okapi kuhusu malalamiko haya ya wakaaji wa Goma. Nikiripoto wa Goma, mimi ni Mweze Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Bila shaka alikuwa taarifa yako binafsi, Mweze Mtunga Lukube. Jimboni Kasai ya Magharibi, ujulisha kama mporomoko wa udongo unashambulia sana mji wa Chikapa. Kiongozi jimboni ya usikani na OVD alihakikisha kama katika maeneo mengi kunavumbulia kondo za udongo huenda kuporomoka kinyume cha mvua nyingi zilizonyesha kwa wingi mwezi wa tatu uliomalizika. Alijulisha hayo mbele wa pasha habari jana siku ya kwanza kisha uchunguzi mjini Chikapa. Taarifa ya Joseph Mwamba wa Radio Kilimanjaro. Mengi sidioni na Karinda Muso.
Mporomoko wa udongo hapa na pale mjini Chikapa ni swala lenye kuhuzunisha kiongozi jimboni wa shirika la OVD. 60% ya miporomoko ya udongo ilihesabiwa wakati wa mvua kali zilizonyesha mwezi wa tatu uliopita. Katika mkoa wa Matempu mtani Kanzala, shirika la RTL limeondoa vyombo vyake vya kusafirisha habari sababu ya mporomoko wa udongo. Wakaji wa moja wa eneo hilo pia wanahama. Mashariki mwa mji, barabara kubwa namba ya kwanza inaharibika na inakaribia kugawanywa kwa sehemu mbili kwenye kilalo cha Kasai. Sehemu ya magharibi katika mitaa miwili ya Dibumba ya kwanza na ya pili, hali ni sawasawa. Kazi za ukarabati wa barabara zilizosimamishwa zinasababisha mporomoko wa udongo na kuharibika kwa barabara ya Benki mtani Kanzala. Kwa sasa mporomoko mkubwa unatisha jumba la ofisi ya meya wa Chikapa, kituo cha Benki Kuu ya Kongo na kituo cha polisi. Kiongozi jimboni wa OVD anakubali kwamba mambo yenye kuelekea barabara ni jukumu ya shirika lake. Kwa hiyo anahaidi kujitahidi kwa ajili ya kupata suluhisho itakayokomesha mporomoko huo.
Mjini Kinshasa kumeanzishwa kiganga uchunguzi bila malipo kwa wanawake wenye kukumbwa na maumivu ya chini ya tumbo huenda kusababishwa na miome. Uchunguzi huo unafanyika kunako Clinique des Anges ambazo zinapatikana katika mitaa tatu ya mji wa Kinshasa, na ni wanawake 500 ndio walijiandikisha kwa kuchunguzwa kiganga. Mpaka tarehe 15 mwezi wa 4 wanawake wanaweza kujichunguza kiganga. Mwandishi wetu Bibi Nirei Bukasa Mukindi alituandalia ripoti inayosomwa studioni na Bibi Karine Damuso.
Hospitalini Clinique des Anges kwenye barabara ya Huma mtani Kasavubu, wanawake wameombwa pesa za kikongomani 5000 kwa kuchunguzwa kiafya kuhusu ugonjwa wa ndani ya uzao utoayo umioma. Pesa hizo ni kwa ajili ya kitambulisho, lakini wamechunguzwa kiafya bila malipo kuliko kulipa dola za kimarekani 40 kama kawaida. Mmoja wa wamama waliopatikana pale anafasiria kwamba alikuwa na maumivu chini ya tumbo, ndio maana alienda kuchunguzwa kiafya na mganga moja. Maumivu chini ya tumbo, damu ni kuvuja sana, uzito chini ya tumbo na kadhalika ndizo alama za ugonjwa wa miomo, ndivyo amesema mganga usikae na uzazi ambaye ameandaa kampeni hiyo. Nini inasababisha uzito ndani ya viungo vya uzazi? Mganga Antoine Modia anasema kwa desturi wanawaza kama ni ugonjwa wenye kuendelea tangu wazazi mpaka watoto, lakini inaonekana zaidi kama ni sababu ya upungufu wa hormona. Kufatana na mganga, haifai kungoja miomo itoe alama hizi zote kisha kuchunguzwa bila malipo. Kama mgonjwa anapatikana na ugonjwa huu atapashwa lipa kwa ajili ya kupata matibabu.
Na ni hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo mimi Kindu na kundi liweza kuongoza taarifa hii, Jile Nyamwinyi na Liebine Mbwinga na Mishele Chwala, tunawapigia asante sana. Tunawaacha katika mikono ya kiongozi Jamaa Kimatwake ambaye ataongoza vipindi vingine mtaturumia kwa wakati vita mbele mno.
Okapi, Okapi, ayo, Okapi.